kanti vele babengafanelanga batho njalo bakhulume uma babethe khona umthetho uthi wona imali eZimbabwe ama-bond iwafanele asebenzi. So ukuguqula umthetho abakwenza khonokho yikho sokusethisa abantu sesibile ku-2008 lapha abantu abathengisela khona. Ngayo umthetho waba lokhu khona ukuthi nxa uthenga into uthenga ngemali yeZimbabwe, nxa uthengisa ngemali yangaphandle kayifanele nemali esemfikeni webhenki. Loba umthetho wakhona ungawusiwo kodwa kufanele ukuthi babe basike umthetho owodwa. Nxa-ke lokhu beguqula khathesi vele utho ukuthi sebenikeza imvumo yokuthi umuntu athengise ngedola, sezavenza futhi omunye imithetho yokuthi ungafanelanga uwale ibond. Uyabona ukuthi kuyabe sekuphazamisa abantu futhi khonokho efoti.
Nxa sizikhangela-ke songazani ibond leZimbabwe kuyagcina ngasasebenzi la, wena ukubona njani nxa ukhangela phambili?
Kule imihlomelo emibili ngendlela liyagcina lingasasebenzi kumbe bayagcina sebekhipha amazilu labantu abakwenzayo. Kodwa njengoba usitsho nje ukuthi nxa umsika ovuleke yodwa open market isithi kayisafuni mabond, akula muntu ozahamba ethwele amabond ukuthi funa athenga muntu uyathengisa. Lube yitolo ukuthi ithi afika vebe-bethingers bezike ukuthi lingaselawo. So kusobala ukuthi uhulumende namhlanje bahlale phansi bavumelane ukuthi umthetho siyawufaka yini wokuthi nxa umuntu ethenga ngamabond lingamalisi, kumbe nxa umuntu ethenga ngemali yangaphandle kayilingani le mali esemsikeni ovulekileyo. Lokhu kungabanceda.
Singathi-ke ibhondi ayisozibe ngumqhuba njengama-bearers check ngokubona kwakho khonokho.
Liqiniso khonokho, vele khathesi vele silula siphephuka. Ungeza vele abantu emsikeni umsika usithi wona kawusafuni mali nxa awusafuni ma-bond nxa uthenga ama-automatic uhlibe wazi ukuthi i-bond vele sitshabalele. So lapha sesikhangela ukuthi vele sesiyafihla sesiyebangcwabeni sesiyafihla i-bond iyafakwa ngumangutsha. So kufana nalokwagona